Ahoj, moje meno je Martin Schneider, som fyzioterapeut a osobný tréner a vítam ťa pri 5. epizóde Konfi podcastu, v ktorej konečne nesedím sám. Mám tu hostia, ktorým je človek, ktorý ma dostal do systematického tréningu. Bol to vlastne môj prvý coach, vtedy for free. Teraz by to možno tiež robil z lásky ku mne for free, ale to sranda končí. Budeme sa dneska baviť viacej o strave. A budeme si snažiť načrtnúť nejakú štruktúru, že ako by také strávanie mohlo vyzerať, ale aj o mnoho viac uvidíme, že kam nás cesta zavedie. Takže toto je Noro, ja som veľmi rád, že ťa tu môžem privítať. Povedz nám, kto si, čo si, než sa ponoríme do tých ďalších vecí.
Čaute, čo Mlaťo, dík za pekné privítanie. Mne pekne si spomenul takto na staré časy, jak tu naše kamarátstvo v podstate ešte začalo. Boli sme mladí a pekní. Krátke o mne. Cvičím 15 rokov. Venoval som sa krátkodobo aj silovému trojboju, ale na úplne amatérskej úrovni. Nie sú tam nejaké podľa mňa super zmienky a super výkony, ktoré stoja za reč. Mal som 205 drep, 240 deadlift pri približne 90 kilách, takže asi to sú také... Mal som aj bench, ale to nebudem spomínať aký. To sú také nejaké klasiky. A venujem sa hlavne, alebo tento fitness priestor ma baví z hľadiska evidence-based. A pozerať sa na to vlastne očami vedy, racionálneho rozumu, logiky a toho, čo naozaj je odrazom reality. A v tomto sme vlastne podobní a preto si v týchto veciach rozumieme a máme si tu, dúfam, čo povedať. A tomuto sa tiež venujem zhruba tých 10 rokov. Samozrejme, ako každý z nás pozera štúdie, sleduje tých top odborníkov a naozaj to, kde sa reálne rieši nejaký progres ľudskej rasy v či už v silovom športe, alebo v klinickej výžive, v performance výžive a tak ďalej. Takže budeme sa skúsiť do toho ponoriť a verím, že aj keď to je v podstate môj prvý podcast, neviem, že dokážem povedať niečo zaujímavé, čo ľudia možno ocenia.
Dobre, poďme na to. Fajn, myslím, že sa obaja zhodujeme, keďže vychádzame z tej istej literatúry, že sa nám páčia celkom koncepty od Mikea Isretela, ktorého som načrtol aj v tréningových podcastoch. A teraz by som celkom rád začal s ním aj čo sa týka výživy. Máme nejakú takú, môžeme si to poskladať ako pyramídu podľa teda tej priečky hodnôt a naozaj dôležitosti tých princípov v stravovaní. A na úvod iba teda veľmi v krátkosti uvediem, že je rozdiel, teda keď sa bavíme o stravovaní z hľadiska zdravia, z hľadiska výkonu a podobne. A budem brať, že kvalita potravín môže byť takým základom tejto pyramídy pre overall health. Hoci teda sa môžeme povedať neskôr aj o koncepte calories in, calories out, alebo o tom, že prečo teda naozaj záleží, a to bude vlastne úvod do toho kalorického príjmu, že záleží, alebo respektive nezáleží na kvalite potravín. Tak Noro, čo si teda myslíš o tom kalorickom príjme, že prečo je vlastne tým bazálom? Aký je rozdiel medzi nejakým maintenanceom, surplusom, deficitom, aké môžu byť nejaké rôzne prístupy, ako robiť dietu, objem, či z hľadiska rýchlosti, či z hľadiska príjmu a prečo teda kalórie záležia, či z hľadiska termodynamiky alebo ako inak a kvôli čomu sú trendy a odborníci, ktorí nám tvrdia, že nie vlastne bullshit.
Fúha, no tak... Prejdeme tie trendy, je to samozrejme o peniazoch a keď poviete nejakú zarážajúcu informáciu, clickbait a niečo šokujúce, tak sa dá potom niečo predať. Zatiaľ, čo keď predávate zdravý rozum, tak je to pomerne častejšie náročná cesta, ale tá nám dvom nevadí. Áno, základ pyramídy, keď si to predstavím, pyramída, v podstate ako keby tá hlavná základňa, najširšia časť sú v podstate kalórie. Áno, Mike Isretel je teda najväčší frajer, ktorého poznáme a tu na, možno ako keby myslím, veľmi radi prebrať tento jeho koncept, pretože je skvelo popísaný a u ľudí dobre rezonuje. A teraz, prečo sú to kalórie? Ako to, že to nie je kvalita potravín? To je menej dôležitá kvalita potravín ako kalórie? Keď sa na to pozrieme logicky, ja by som argumentoval, že aj ak niekomu záleží len na zdraví, tak kalórie musia byť prvé a základné. Pretože jedno, aké by sme mali, v podstate nemôžeme mať dobré zdravie, pokiaľ sa s prepačením vyžerame do nejakej obezity.
Čiže dá sa vyžerať aj zo zdravých potravín?
Tak ja myslím, že väčšina ľudí považuje aj... Ja dúfam, že väčšina ľudí mimo možno nejakých špecifických individuí považuje napríklad lososa, alebo možno maslo, alebo rôzne síry, alebo avokádo za zdravé potraviny. A keď si niekto pozrie, že chodte si do kalorických tabuliek, avokádo, zjesť si 20 denní, ako teraz hovorím extrémny prípad, ale keby, že nezáleží na kalóriách, tak potom by to na zdraví sa nemalo vplniť. Ale áno, práve, že záleží, lebo dá sa vyjesť aj Je to samozrejme náročnejšie, nepraktickejšie a je to pomerne extrémny príklad, ale je to príklad na to, aby sme si uvedomili, že áno, kalórie sú v podstate alfa a omega. Pretože ak by neboli, môžem sa akokoľvek dobre stravovať, poviem, dobre, kalórie nie sú dôležité, tá dôležitá strava, tak to je OK, dobre, dáme ti najlepšiu stravu, ako si vieš predstaviť a zješ 100 kalórií denne a za pol roka umreš. Hej, bum, sme vybavení. Takže zatiaľ, čo pri aj nezdravom, uvozovkách nezdravom, veľmi nerad hodnotím jedlo na zdravé a nezdravé, skôr je to, nazvime to, lepšie voľby a menej lepšie voľby s hľadom na cieľ, ktorý chceme.
Čiže kontext je dôležitý.
Veľmi je kontext dôležitý, pretože pre väčšinu, nazvime to 99,9% populácie, vieme rozdeliť jedlo na ten junk food a uvozovka clean eating. Lenže ani to sa nedá úplne generalizovať alebo zovšeobecňovať, pretože máme extrémne športovcov, ktorí majú extrémny výdaj a oni by reálne na svoje športové požiadavky a kalorické požiadavky, hlavne vytrvalostní športovci, nevedeli týmto clean eatingom alebo čistou stravou aj dostať. Keď si spomínam, aj neviem, či to bola pravda, ale odráža to v podstate veľmi dobré realitu. Michael Phelps, keď sa chystal ešte kedysi dávno na olympiádu a vyhrával všetky tieto medaile, tak príjmal naozaj ohromné kvantum kalórií denne a trénoval niekoľkokrát denne z hľadiska toho, aby dokázal do seba dostať tú energiu, ktorú jeho telo potrebovalo, tak pil energeťaky s cukrom, nie bez cukru, jedol toasty s džemom a tak ďalej. Takže je to, aj keď to nie je pravda a náhodou to bol nejaký hoax, ale naozaj to odráža realitu, ktorú títo vrchovostní športovci, ktorí majú obrovský výdaj, musia dodržiavať. Takže áno, vždycky je to o kontexte, ale pre jednoduchosti môžeme povedať, že áno, pre väčšinu ľudí sú tie zdravšie, alebo to, čo si veľa ľudí podstavuje pod tým čistým clean eatingom a nie junk food, je to výhodnejšie.
Ja si myslím, že by sme to mohli ešte špecifikovať nielen samotnou potravinou, ale samotným spôsobom úpravy tej potraviny. Jasné, že čo sa týka možno teploty, rýchlosti a podobne. Lebo keď človek rozloží nejaké aj také v úvodzovkách junk food na tie drobné suroviny, z ktorých sa skladá, tak v skutočnosti nemusí byť junk, čiže ten kontext je naozaj dôležitý a vždycky ide o ten pomer a o ten balans. Takže aj junk stravovanie vie byť naozaj z nejakých whole foods alebo z celistvých potravín, ak budem príjmať nadmerne veľa, tak sa stravím naozaj že zle. A naopak, keď mám ten kalorický príjem nejakým spôsobom vyvážený v súlade s mojimi cieľmi, tak aj práve takéto high palatable foods alebo respektíve nejaké viacej uspokojivé jedlá, jedlá s väčším obsahom kalórií, prípadne aj nejaké takéto nápoje sladené vedia možno prispieť k tomu môjmu cieľu. Takže kontext je dôležitý a niečo, čo je pre jedného nevyhnutne zlé, nemusí byť pre iného. Takže dôležité si uvedomiť, ten kalorický príjem je naozaj veľmi dôležitý.
Áno, tu by som povedal možno takú case study, ktorá u veľa ľudí zarezonovala a ja si myslím, že týmto to možno bude túto prvú časť o kalóriách najvhodnejšie uzavrieť, pretože na to máme kopec dáta štúdií, že naša váha, samozrejme je to zdravá váha, nie jedno číslo, zdravá váha je v podstate nejaký rozsah a každý človek to má geneticky rozlišné. Čiže teraz nemyslím na to, že ste zdraví len keď máte six-pack ako chalán a vyrysované boky, keď ste žena a tak ďalej, nie. Každý z nás má nejakú tú zdravú váhu, ale nikdy to nie je naozaj nejaká obezita, extrémna obezita. A naša váha je jeden z najväčších faktorov na vplyv zdravia. Takže k tomu, čo sa chcem dostať tej case study, bol samozrejme nejaký človek žiadal nejaký attention na internete a stravoval sa, že jeden mesiac v McDonalde a že už aj neviem, jak to bolo, nemám záujem teraz nejak, že aby sme si to tu dohľadali a presne zreferovali, ale bolo, že metabolizmus zostával nejakých 15 rokov, poznáš to, že zjedol mesiac McDonald's a tak ďalej, no dobre, okej, okay. A pribral neviem koľko kil, okej, okay, v poriadku, a teraz, že boom, junk food je zlý, McDonald's je zlý. Toto není obhajoba McDonald'u, ale čo bolo reálnym dôvodom? To, že on za ten mesiac sa predol extrémne, extrémne veľa kalórií, a to sa odrazilo na jeho zhoršených zdravotných markerov, ktoré lekári vyhodnotili potom ako zostarnutie v bodzovkách toho tela, metabolizmu, čokoľvek. Lebo potom sme tu mali ďalší príklad, kde človek mal upravené kalórie na redukčnú dietu, že chudol váhu, stravoval sa tiež len v McDonalde a jeho zdravie sa po, priznám sa, nepamätám, či to bol mesiac, ale bol tu nejaký rozumný časový rámec, a jeho zdravie sa naopak zlepšilo. Klesol cholesterol ironicky, a jedol pritom najhorší junk, čo si väčšina zastáncov zdravého stravovania vie predstaviť. Takže je to veľmi o kontexte a tie kalórie sú rozhodujúce, pretože aj vyslovene junk foodom vieme upraviť svoje zdravie, ak máme nadváhu a schudneme. Nehovorím teraz o nejakom zdravom jedincovi, ktorý športuje, ale preto to je ten kontext veľmi dôležitý a preto sú na spodku pyramídy tie kalórie, pretože kalórie musia byť hľadiska zdravia rozumne nastavené a až potom prichádza v podstate ten druhý stupienok tej pyramidy a teda v podstate tie makronutrienty, alebo to nazvime zložením stravy, kvalitu stravy a tak ďalej, ale my v tej pyramide to nazveme makronutrientami.
Ešte by som iba k tomu zase vrátil. Veľakrát za mnou klienti prídu, že vyradili nejakú vlastne potravinu konkrétnu, ktorú mali ako hlavného vinníka z toho nejakého jedálničku a to vlastne tomu prisudzujú, že prečo schudli. A najčastejšie chodia teda ľudia s pečivom. A samozrejme, keďže pečivo by som povedal, že tvorí väčšinu kalorického príjmu nejaké strednej vekovej kategórie Slovákov, tak keď ho vyradia, tak vyradia aj 20% alebo 30% možno kalorického príjmu zo svojho nejakého jedálničku a príjmu potravy. Takže jasne, ono to funguje, lebo vlastne nastavia si tým kalorický deficit a voilà, výsledky sa dostávajú.
Áno, áno, presne, to si nemohol lepšie povedať. Toto je tá najklasickejšia vec, čo počúvam hlavne, teda dajme tomu nejakých známych, ktorí sa takým nevenú športu alebo vlastnej rodiny. No, Nurko, ja som vyradila pečivo a schudla som. OK, dobre, ale tak teraz schudla si kvôli pečivu? Áno, lebo nič som nezmenil, ale som vyradil pečivo, alebo nezmenil, hej? Ale však tak som vyradil tie kalórie, čo teraz...
8 rožkov denne to nárok.
Hej, čo teraz zrátal som, jedol som denne, ak si povedal 8 rožkov, je to toľko to kalórie, ja neviem, dajme tomu, že to je 1500 kalórií, niekde 2000 to je jedna, ja neviem, teraz záležilo by od rožku a tak ďalej. A teraz som to nahradil niečím iným, nie, tak som proste niečo vyradil, lebo vieš, kedy človek vyraduje veci zo stravy, čo... Idem niečo vyradiť, ale môj cieľ je udržať si tú istú hmotnosť. To nikto podľa mňa na svete nepovedal. Hej? Ako ľudia vyradiujú veci, keď chcú niečo so sebou spraviť, keď sa začínajú viac hýbať, začínajú športovať, začínajú upravovať stravu. Teď niečo vyradím a vlastne to nie je kauzalita, je to len tá korelácia toho efektu. A to je veľmi dôležité a nepadajte do tejto pásce. Vždycky sa treba na to pozrieť racionálne, na to, či mám ten balans kalórií, ten istý a tak ďalej. A ak vyradíte akúkoľvek vec, čo si viete predstaviť a nahradím ju inými kalóriami na kalóriu presne na to isté a nič nespravím, tak stále bude ten efekt na tú váhu. Teraz hovorím o váhe, nehovoríme o performance, nehovoríme o zdraví, ale na tú váhu bude ten istý. Pretože proste naša váha je odrazom toho, koľko kalórií jeme, nie aké kalórie jeme, teda aké kvalitné a tak ďalej, ale je to odrazom toho, koľko kalórií jeme.
Super. Načetli sme, že ďalším pilierom veľmi, veľmi dôležitým alebo ďalším podstavcom tej pyramídy budú makroživiny. Ale tie kalorické kalkulačky, odporúčania podobne sa líšia. Najčastejší mýt, teda ako regulérne, bol aj teda nemenovaný odborník, ktorý, nemenovaný, pretože si ho nepamätám, ktorý regulérne tvrdil, že pri dlhodobom príjme bielkovín 2 gramy na kilogram vlastne človek zomrie. Ale ten človek zomrie tak, či tak, aj keď bude z 1 gram časov. A vlastne tu sa dostávame k tomu, že nejaká tá klinická výživa ešte stále v súčasnosti tvrdí, že kalorický príjem vlastne by mal byť nejaký spôsob rozložený, 50% sacharidov, možno 30-40% tukov a zvyšok bielkoviny, to sa stretáme s tým v klinickej praxi u rôznych dietológov, športovej výžive, ktorú označujú teda týmto pádom za nejakým spôsobom životu nebezpečnú, sa vieme, že sem príjem môže pohybovať kľudne 1,6 až 2,4 4 gramu vlastne bielkovín na kilo hmotnosti priemerne. Samozrejme sú iné výpočty pri lean body mass, takže pri čistej nejakej hmote toho organizmu alebo tela. Tak ako to teda s týmto je? Aké nejaké optimálne rozloženie, dajme tomu v prípade zdravia, v prípade športu a podpory výkonu, čo sa týka makroživín?
Ja si viem, o kom hovoríš, ale nemusíme to toho človeka rozoberať. Ten podcast som počul a bolo to naozaj extrémna informácia, ale... Tak keď sme sa rozprávali, ak je kontext dôležitý, tak v tomto je kontext veľmi dôležitý z hľadiska tom, kto to hovorí. Jak to vieš, máme rôzne skupiny ľudí, máme zastancov keto diety, máme zastancov možno nejakého vegánstva, kde je to hlavne o tých sacharidoch. Takže koho sa pýtam, tak ten ti vie zreferovať, že ako tá jeho dieta alebo štýl stravovania, teda si to nazvime, alebo rozloženie makronutrientov je práve to najlepšie a máme low carb, high carb, low fat, high fat a v podstate bežný človek, ktorý sa tomu nevenuje, môže mať z toho taký mission v dnešnej dobe, čo je škoda, lebo ja osobne a aj v podstate zastancovia nejakého science-based prístupu určite nehejtujú nejaký jeden spôsob stravy. Nikdy by som nepovedal, že keto dieta je v podstate zlá a nedá sa použiť. Čo by som povedal je, že možno pre väčšinu ľudí, alebo áno, štatistickú väčšinu ľudí určite by som to nazval nevýhodnejšia, čo sa týka teraz redukcie diety, nehovoríme o športe.
Smrdí ti z úst.
A vieš čo, tak poviem si na rovinu, väčšinou...
Nie tebe, ale keď si na keto diete.
Ako na rovinu. keto dieta pre väčšinu ľudí je len low carb dieta a nie sú v ketoze, lebo si to nevedia odstrážiť. Ako toto je podľa mňa 99% prípadov legit fakt, lebo keď niekto je low carb, tak neznamená, že je v ketoze. Ale nazvime to teda pre jednoduchosť tej komunikácie, že keto dietou. A potom máme z rôznych vegetáriánov a veganov, ktorí zase jedia veľa sacharidov. Ale keď sa pozrieme na dáta, na štúdie a v podstate na nejaký, na tie metaanalýzy našej populácie, tak v podstate tie výsledky sú také zaujímavé, lebo nič nie je čierno-biele. Vidíme, že aj ľudia, ktorí robia tú, nazvime to tak, keto dieto, paleo, lepšie možno povedať, lebo tam sa nehovorí o ketóze, tam sa hovorí hlavne o tých tukoch a z nižších sacharidoch, tak v podstate vedia byť zdraví, vieme mať zdraví aj vegetariánov a tak ďalej, takže nie je to problém. Potom už zase sa vrácame k tomu kontextu, že čo chce človek dosiahnuť. Keďže robíš trenera, máš fitko a tak ďalej, tak rátame to, že asi väčšina poslucháčov je možno nejaká športujúca časť populácie. Takže z tohto dôvodu by sme sa mali pozerať aj v budúcnosti tejto epizódy na to, že asi chceme buď dosiahnuť teda vizuálne krajšiu postavu, krajšiu, nech si predstaví každý niečo pod tým svojim, alebo zvýšiť teda nejak našu výkonnosť v gyme, výkonnosťou, či sa teda myslí väčšia váha, alebo možno viac zabehneme, akokoľvek. Takže a z tohto hľadiska už sa nám ten profil tých možností trochu znižuje. Takže áno, keď si máme povedať z hľadiska zdravia, v podstate pokiaľ jeme dobre, nazvime to, že robíme dobré voľby, že máme dostatok tých kvalitných proteínov, ale dostatok z hľadiska zdravia naozaj úplne kde inde ako dostatok z hľadiska budovania, optimálneho budovania svalov. Máme nejaké zdravé tuky, máme zdravé sacharidy v tele, teraz zdravé myslím, že sacharidy, ktoré príjmeme aj s vlákninou, hlavne tá pestrosť stravy je vysoká. Väčšinou, keď sa človek zamerá na pestrosť, tak si vie veľmi zaškrtnúť veľa týchto políčok automaticky a nemusí to riešiť. Naozaj, lebo pestrá strava je, by som povedal, taký number one faktor v tom, na čo by sa mal človek sústrediť. Potom to je väčšinou v pohode, ak robí naozaj dobré rozhodnutia. Keď sa teda pozrieme na tú performance záležitosť, ľudia, ktorí sa snažia zlepšiť, tak tam si myslím, že pre väčšinu ľudí je to jednoznačne mať dostatok bielkovín, jak si spomínal, myslím 2 gramy si hovoril na kilo hmotnosti. To sa väčšinou udáva tou hornou hranicou, keď človek má dostatok príjmu kalórií, tak v štúdiách nebol príliš veľký rozdiel v náraste svalovej hmotnosti, pokiaľ viem aj oveľa nižší, ako napríklad 1,5 gramu na kilo hmotnosti, niekedy aj 1,3 a tak ďalej. Takže v tej objemovke to nie je až taký silný faktor, ako možno v nejakej veľmi agresívnej diete, ale tu na prichádza to, čo považujem ja osobne zo svojej skúsenosti za dôležité, aj z hľadiska posledných trendov, lebo teraz ten vysoký obsah tuku v strave bol veľmi moderný, alebo je veľmi moderný na konzumáciu, je to dosť také virálne na internete, hej. Tak tu v podstate veda hovorí jasne, dosiahujeme najväčšiu športovú výkonnosť, keď máme plné zásoby glykogénu a plné zásoby glykogénu v našich svaloch, hlavne keď sme už trénovaní a tie zásoby glykogénu vedia už byť v podstate značnejšie ako pri bežnej populácii, ktorá samozrejme nemá ten silový tréning za sebou, majú teda menšie svalenie, nosia na sebe menej svalov, tak tam je to jednoznačne o tom, že tie sacharidy sú veľmi potrebné pre výkon a športovec, ktorý drží low carb proste dietu, nikdy nedosiahne, nech povie ktokoľvek, čokoľvek, nikdy nedosiahne takú vysokú výkonnosť ako tá istá verzia toho človeka by mohla byť pri správne nastavených sacharidoch. A tým myslím samozrejme celú škálu tých sacharidov, nielen cukor, ale samozrejme všetko, čo tam spadá, či už cestoviny, rýža, zemiaky, čokoľvek. Takže tam už nám veda hovorí trošku presnejšie a ja sám osobne zastávam v podstate takú najpriaznejšiu dietu, mi niečo osobne príde, akože mať dostatok tukov na to, aby som bol zdravý, aby telo spotrebovalo, si pokrylo všetky tie parametre zdravia, ktoré potrebuje, ale toto ironicky je oveľa menej tukov, ako človek väčšinou potrebuje. Mať dostatok bielkovín, tých 1,5 po 2 gramy a robili sa štúdie, myslím, aj na 3 gramy bielkovín na kilo hmotnosti a veľmi veľké bolo také halo na internete, že zničí to ládviny a neviem čo. Nie, v žiadnej štúdia sa to dlhodobo neprejavilo, že by to malo nejaký negatívny efekt na zdravie, či už pečenie, ládvin a tak ďalej. Bol to v podstate mýtus, priznal sa, aj neviem, odkiaľ to vzniklo. Počul som to v nejakých amerických kulturistov kedysi, ktorí hovorili, že mám zničené ládviny, lebo som vedovala bielkovín, brošak, ale ty si toľko, nazvime to, špeciálnych suplementov za svoje kariéry dal, že to si skôr ten efekt ako tie bielkoviny. Takže veľa bielkovín je úplne safe, ale z praktického hľadiska bielkoviny sú v podstate to najdrahšie, čo si vieme v potravinách kúpiť. Sú aj najviac zasycujúce, čo môže byť pri objemovke možno problém, lebo aby som chcel dosiahnuť 4000 kalórií denne, akože bielkovinami, tak good luck, hej. A možno to je aj trošku už aj nuda jesť. To by som povedal, že je veľmi praktické, hej. Takže má dostatok bielkovín, má dostatok tukov zo zdravia a potom zvyšok by som len zaplnil sacharidmi toľko, koľko potrebujem.
K tomu dostatku tukov tam by som možno nadviazal. Ak by pamäť siaha, dobre, môžem sa myliť, takže edukovaní poslucháči, opravte ma. Pre mužov také zdravé minimum by malo byť okolo 0,6 gramov. Pre ženy, z hľadiska teda hormonálneho profilu, ktorý je citlivejší, by to mohlo byť okolo minimum 0,8 gramov tukov na kilogram telesnej hmotnosti. Čo sa týka teda ešte, spomenul si vysokoproteínovú dietu, áno, tam neviem, že to bolo dokonca až 3,3 dokonca a ukázalo sa to ako úplne bezpečné a v poriadku. Ak sa nemýlim, posledné trendy ukázali aj nejaké benefity pri práve ochoreniach obličiek a nefrologického systému a začala sa celkom úspešne ukazovať vysokoproteínová dieta pri niektorých špecifických ochoreniach, ale zase toto je úplne že out of my scope, takže to je len možno taký fun fact, ktorý som možno zachytil zle, takže nemá to nejakú váhu. Tá by som sa práve za to, že nemá to váhu, lebo ktokoľvek si nájde prúv na jeho štýl, nájde si na keto, na vegánstvo, vegetariánstvo, a je to podobné ako fyzioterapii. Niekto dosahuje parádne výsledky ACT-čkom, DNS-kom, pilatesom, niekto to stráje dokáže keto, vegetariánstvo, vegánstvo a podobne. Treba si uvedomiť, že veľa týchto ľudí, ktoré schudne enormné množstvo hmotnosti a tvrdia, že taký trend alebo taký štýl je ten, ktorý je ten najlepší, tak prejdú z jedného extrému do druhého. To znamená, že vykompenzujú ten extrémny kalorický nadbytok nejakým reštrikčným alebo iným stravovaním, ktoré vo výsledku, keď spĺňa ten princíp vlastne, že majú väčší výdaj ako príjem, tak im to tie výsledky naozaj zaručí. To ale neznamená, že to je dôvod, prečo by si mal práve ty nasledovať tento štýl stravovania. A práve keď tu poskytneme možno takú dôležitosť tejto nejakej pyramídy, ktorá má svoju postupnosť logickú, ako je teda kalorický príjem, ktorý sme sa definovali prvý, rozdielne makroživiny ako druhé, tak môžeš toto dosiahnuť bez ohľadu na to, ktorý štýl zvolíš a mal by si nad tým uvažovať viac menej racionálne. Ešte by som nadviazal na poslednú vec, ktorá mi tak zarezonovala. Bavili sme sa o tých teda vyšších sacharidoch popri nejakej aktivite. Tu je dôležité sa uvedomiť, že veľa ľudí nejakým spôsobom si nájde vytrvalostného športovca na top úrovni a tvrdí, že tento je na keto diete alebo na také diete a je úplne že jeden z najlepších alebo v top 5. Treba si uvedomiť, že z tej štatistickej vzorky top atletov je to úplne minimum športovcov, ktorí dokážu preukázať, že im ten štýl funguje. A väčšinou je to tej konzistentnosti, veľakrát doping, tréning, genetika. A treba si uvedomiť, že aj z hľadiska toho charakteru, tej aktivity samotnej rozdiel, byť na low carb alebo nejakom takomto reštričnom štýle z hľadiska makroživín strávania v silovom tréningu, kde tie energetické substráty primárne používam viac menej iné kvôli počtu opakovania typu samotnej aktivity, ako je v nejakých ultravytrvalostných športoch. To si ľudia často zamieňajú a vlastne argumentujú nesprávnymi príkladmi z hľadiska toho stravovania a využitia tých energetických substrátov. Takže je to veľký rozdiel, kontext závisí a teda to, čo funguje pre jedného, neznamená, že automaticky bude pre všetkých. Každá metóda alebo každý trend je len tak dobrý, pokiaľ dodržujete základné princípy, ktoré sa obísť nedajú.
Ja by som dodal, že berte to ako nástroje. To je v podstate podľa mňa najrozumnejšie, ako sa na tom človek môže pozrieť. Keď to dieta je nástroj, takáto dieta je nástroj a použijem ten nástroj, ktorý mi príde aj logicky vhodný a ktorý mi osobne vyhovuje. Môže byť, že v tej rozmanitosti ľudí som nejaký genetický, mám takú genetiku, že mi fakt strašne vyhovuje napríklad pri chudnutí keto dieta. Hej. Tak okej, tak kto mám do toho, čo má kecať, keď tým viete dosiahnuť tie výsledky, ktoré áno. Ale veľký rozdiel, keď by ste túžili po niečom inom, ale kvôli nejakému virálnemu trendu, kamarátom alebo nejaké skupine ľudí by ste sa nasval tlačili do niečoho, čo nemusíte. Čiže brať to ako nástroje bez emócií úplne chladne, je to len vec, ktorú môžem použiť, nemusím použiť. A asi toľko by som k tomu povedal.
Dobre, takže mám ten kalorický príjem, ktorý mi určuje, či sa moja hmotnosť hýbe, nehýbe, či teda som v nadbytku, v deficite alebo na rovine. To bude teda podmieňovať aj ten môj nejaký výkon na tréningu, zcela určite. Potom teda dôležité bude to rozdelenie samotných tých makroživín a teraz prichádza na rad rozdelenie alebo teda nejaké optimálne zastúpenie mikroživín. Tuto budem sebe z priestorite ani veľmi nedám, je to z jediného dôvodu, že tie mikroživiny naozaj si málo kto v tej strave sleduje. Veľa ľudí teda nejakým spôsobom blúdi k tomu, že je neurotický, má svalové krče alebo veľa podobne, lebo majú nedostatok horčíka. alebo že sú chorí, lebo majú nedostatok vitamínu C, alebo veľmi, veľmi podobne s tým, že chcú podporiť svoju imunitu, celkové zdravie a tak ďalej. Treba si uvedomiť jednu vec, pokiaľ nie som deficitný na ktorúkoľvek mikroživinu, jej nadmerná suplementácia neprináša benefit. Ak si chcete naozaj zistiť, že či ste deficitní na nejakú mikroživinu, na nejaký minerálový stopiprong alebo niečo iné, tak spraviť proste kompletný krvný obraz a teda nejakým spôsobom, aby ste mali naozaj predstavu o tom.
Tu by som dodal aj ja ešte, aby si nebol len taký sebec. Naozaj, pokiaľ mám pestru racionálnu stravu, tak v dnešnom svete naozaj tie mikroživiny ani netreba sledovať. Pokiaľ jem dostatok ovocia, zeleniny, vlákniny, to samozrejme ich obsahuje a takto ďalej, zdravé tuky, proteíny a tak ďalej. Mám to väčšinou pokryté. Jediná vec, kedy by som to možno trošku mohol zvážiť, je extrémna restrikčná dieta, kedy tých mikroživín časového na krátky čas mám naozaj menej, pretože mám jednoducho menej stravy a vtedy by som možno uvažoval nad tým nejakým teda možno aj multivitaminom, nič viac by som...
Tam sa dostanem v suplementoch, môžem povedať, že ktoré alternatívy. Videl som teraz ešte taký možno celkom fun fact, také veľké lobby o tom, ako je vlastne pôda vyčerpaná, lebo poľnohospodárske teda veľmi, veľmi vyťažujeme a prečo je lepšie teda mäso, lebo obsahuje všetky tieto minerály a stopové prvky vo veľkých kvantách. Samozrejme, keď som rozklikol tú stránku, tak sa jednalo o nejaký spôsob takéto reštrikčného strávania, kde budem jesť len červené mäso, ktoré si kúpim priamo od nich a poskytujem nejaký benefit. Tak tý smiešný argument je už len preto, že keď tá pôda naozaj taká vyčerpaná, tak nechápem, ako to zviera do seba dostane živiny, keď je to teda bylinožravec. Asi ich tiež nebude mať dostatok, ale nejakým spôsobom už ich zrazu má. Takže veľakrát tam potom aj dojdu také veci na pretras, a to je úplne out of scope, ale možno to bude také zábavné, keď ľudia demonizujú GMO a podobne. Všetky tieto veci z hľadiska toho, že to nemá mikroživiny, že už to není ako si bývalo a tak ďalej. Ľudia si neuvedomujú, že vlastne genetická modifikácia je teda jediný spôsob, prečo dojdem do obchodu a mám na výber 10 druhov nejakého tovaru, 10 druhov pečiva a tohoto, lebo tie šlachty, tie rastliny vlastne vyšlachtia podľa ich najlepších vlastností, vlastne kvázi krížia, keď to mám takto hlúpo povedať, tak aby mali čo najväčšie plody, aby boli čo najodolnejšie proti takým a takým škodcom a vlastne chcú nájsť tie najždanejšie vlastnosti od tej a tej rastliny, aby sme dosiahli vlastne čo najlepší výsledok. Takže toto je tiež také komické, čas sa s tým stretávam a možno niektorí z vás ste nesprávne informovaní. Není to vaša chyba, je to chyba toho priemyslu a týchto vecí, že vás tlačia do nejakých takýchto obav, ale je to... A môžeme stať ešte teraz, keď sme pri tom, ty si taký veľký fanúšik biopotravín. Tak toto by som ešte začal predtým, ako prejdeme na samotný timing.
Ako, ja si spomenul to GMO, práve že treba si uvedomiť, že tieto potraviny práve že môžu mať viac tých mikronutrientov. Však bol taký incident, už aj neviem koľko to je rokov, ja sa to vtedy trochu riešil, aj som na to napísal ešte nejaké články a tak ďalej. Bola nejaká, že Golden Rice, teda žltá zlatá rýža, na zlatá rýža, myslím, to nazvíme po slovensky, hej. Ona bola obohatená o vitamín A a preto získavala vlastne túto farbu, hej. A ľudia z toho mali strašný teda chaos, že to zničí celú zem a neviem, sa tu vynoria mimozemšťania a spostrela, neviem presne, že čo si za tým predstavali. Je to v podstate technológia, je to nástroj. A keď ho používame dobre, bude to dobrý nástroj. Tam nie je ani viac čo k tomu dodať, lebo GMO je samostatná kategória a je veľmi veľa ľudí sa ich bojí, lebo je to pre nich neznáme a tak to vždycky bolo. Ale naozaj vieme tie potraviny práve že obohatiť a osobne, môj osobný názor je, že to je v podstate budúcnosť, lebo pokiaľ sa ľudia stále viac naplňujete ako v podstate bežnými vecami by sme ich uživili, hej, je to v podstate tá budúcnosť, že naozaj tu vie aj pomôcť ľuďom, tak je, tá ryža bola konkrétne v tomto prípade chystala, myslím, pre nejaké štáty v Afrike, kde deti mali v podstate taký veľký nedostatok vitamínu A, že trpeli až oslepli z toho, takže na toto to bolo v podstate myslené v dobrom, aby im to pomohlo. Takže asi toľko k tým biopotravinám a biopotravinám, tak čo si máme na tom povedať, hej, ako kebyže tým chceme môže byť 8 miliard ľudí, ktorí tu sú. A to je zasa, by sme si museli zadefinovať, čo to je bio, ale
veľakrát dostaneš plesne navyše za vyššiu cenu.
Akože ja som na to miery si mal taký článok napísaný a štatisticky by sa dalo povedať, že to je akože, je to taký extrém názor, čo pre veľa ľudí, ale aj nebezpečnejšie, lebo naozaj tie ošetrené potraviny a tie pesticídy na niečo sú. Hej, a veľakrát sa stalo, že sa pri nejakých biopotravinách nakazili ľudia až umreli na nejaké E. coli, ale myslím, že to nie je zmysel tohto podcastu. Ale už je to podľa mňa zbytočne vyhodené peniaze za kvalitu, ktoré nedostávam, lebo keď niečo kúpim domáce, neznamená to, že to je bio v tomto meritku. Bio musí spĺňať. Každý štát má v podstate nejaké zadefinované normy, že čo to je bio, aké sa môžu používať pesticídy, aké sa nemôžu, takže to je taká trošku zložitejšia debata, ale veľa ľudí považuje aj domáce za bio, akože fajn, veci sú zahrady chutia a nejaká paradajka určite lepšie ako nejaká obrovská prerastená paradajka v nejakom nákupnom centre, ale zasa it is what it is, že? Takže aby sme nakrmili tých ľudí, musíme robiť aj nejakú obetu. Takže tam by som ako tomu moc nepovedal.
Jasné. Takže keď máme dobrý kalorický príjem, dobre rozdelenie makroživín a predpokladáme teda, že aj správny príjem mikroživín a nie sme nič deficientný, tak tu nastáva otázka, z ktorou sa stretávam strašne, strašne často, aká je optimálna frekvencia alebo respektive koľko jedál by som mal mať a ako by mali byť načasované rozdiel, teda ešte to možno uvediem, ktorý budem rád, keď vysvetlíš, ako je to pri všeobecnej populácii a ako je to možno pri silových športovcoch, keď tento podcast je tá čas zameraný. Takže môžeme si povedať z hľadiska teda zdravia a z hľadiska športu, čo je optimálne a či na tom skutočne až tak veľmi záleží, respektíve prečo je to až tak ku koncu pyramídy.
Super, toto je, a ja sa s týmto, dobrá otázka, lebo s týmto sa osobne stretávam a ja celý svoj život, ten mýtus vznikol určite vieš niekedy dávno, viac častejšie rozohníš tú svoju pes, budeš mať rýchlejší metabolizmus, viac začneš páliť a čo sa dialo ľuďmi? Ľudia, ktorým bežne sa stravovali, dajme tomu hrozne, mali teda nejakú váhu, z toho neboli spokojní. No skúsim tú dietu, že budem jesť častejšie denne. Začali jesť viackrát denne, ale čo sa stalo? Robili lepšie rozhodnutia v strave, znížili kalorický príjem a schudli a pripísali to práve tomu, že začali jesť viackrát denne. Takže zasa ten pojem, tá kauzalita, korelácia tam nesedeli.
Bola tam nejaká zvýšená food awareness, boli si viacej vedomi toho, čo prijímali a...
Veľmi vždycky je ten kontext extrémne dôležitý a takto vznikol v podstate tento mýtus, ktorý sa naozaj skúmal, na to sa naozaj veci pozerali, či za tým niečo je. A výsledky štúdie hovoria samozrejme to, čo možno ľudia už tušia na základe tej našej pyramídy, že záleží na kalóriách. Išlo to, pokiaľ sa nemýlim, štúdie sledovali až po nejakých 12 jedál denne, myslím, možno aj viac, ale...
To sledovali Riča Piano potom asi.
Bolo 12 jedál denne versus, toto bolo na, myslím, na netrenovanej populácii, teda bežný, jak sme hovorili, bežná populácia, ktorá nerobí silové športy a porovnávali, aby sme nastavili protokoly, že bola kalorická, teda kalorická reštrikcia, ľudia chudli a boli porovnávali 2 jedlá denne až 12 jedál denne s tým, že keď boli rovnako nastavené kalórie, nebol tam štatisticky signifikantný rozdiel vo výsledku. Takže zodpovedať túto otázku, keď sa pozrieme na bežnú populáciu z hľadiska zdravia, z hľadiska aj redukčnej diety, tak jedzte v podstate toľkokrát denne, koľko vám prakticky vyhovie, aby ste nemali stres, lebo stres je zbytočne faktor, ktorý nemusíte zo stravy. Ak máte náročnú prácu, že dokážem dať raňajky, dokážem dať večeru a vychádza mi to 2 jedlá denne a som s tým aj spokojný, tak na tom nie je žiadny problém za predpokladu, že spravím stále dobre a rozumné rozhodnutia počas tej napríklad diety. Ale ak ma baví jesť častejšie a tak ďalej z nejakého dôvodu, tak nie je tam absolútne žiadny problém, samozrejme aj jesť častejšie menšie porcie jedál. Aby som to nejak zlošeobecnil pre úplne bežných zdravých ľudí od 2 po 4 jedlá denne je ten rozsah, ktorý je úplne bezproblémový. Väčšina ľudí sa tam vie zmestiť, keď niekto má rád snacky a chce jesť 5-6 krát denne, OK. Pokiaľ to nepreženie s kalóriami, tak je to úplne zdravé, úplne v pohode. Čo sa týka teda tej, tam je to už trošku, tam už máme ten kontext, takže pokiaľ sa jedná o populáciu, ktorá športuje, tu je to z hľadiska možno bielkovinového rozdelenia a ďalších vecí trochu špecifickejšie, ale stále by som povedal, že tie 3 až 4 jedlá denne pokryjú pre 99% ľudí naozaj všetko. Tu by som sa možno vyhol tomu, že jesť jeden, možno dvakrát denne, lebo naozaj, keď športujem a chcem mať dostatok bielkovín, dostatok kalórií, nie je to také jednoduché dostať, pokiaľ nedržíme kalorickú dietu. Pokiaľ športujem a držím dietu nejakú agresívnu a tak ďalej a vyhovujem jesť raz, dvakrát denne, je to cesta na krátkodobú hľadisku schudnúť ten tuk a potom ďalej pokračovať určite vhodná, ale potom by som navrhoval väčšine ľudí. Ale tá väčšina ľudí to aj tak v podstate má, že jeme tých 3-4 krát denne, pokiaľ sa bavíme o nejaké jedlo a nerátame každý snack za nejaké ďalšie jedlo. Väčšina ľudí to dodržuje, akorát ten mýtus z nejakého dôvodu pretrváva, neviem prečo, ako spomenul som nejaké dôvody, ale prečo ešte nie je vyvrátenie, keď sa toľko to rozoberalo, toľko rôznych ľudí to sa snažilo hovoriť a v podstate je to aj matematika, je to zákon fyziky, pokiaľ príjmem 3000 kalórií dvoma jedlami alebo 27 jedlami a mám byť aj 2000 kalórií, tak som proste 1000 kalórií v pluse a priberiem to, či už z dvoch jedal alebo tých 27, som povedal to jedno. Takže tá matematika nepustí, akurát je to potom o tej praktickosti a čo človeku vyhovuje. Takže to načasovanie tých živín, v podstate väčšina ľudí, aby sme si to zhrnuli, zbytočne prežíva sa tam zbytočne mity, nie je to také špecifické pre väčšinu populácie, ako si myslia. V diete je to úplne jedno, pokiaľ zjeme to, čo treba, pokiaľ športujeme, tam už sa potom môžeme rozprávať, ak by si tam chcel zabúčiť o tých špecifikách pred tréningom, po tréningu a tak ďalej.
Dobre, k tomu sa dostanem, ale zase, aby bolo niečo na pretras. Intermittent fasting, OMAD a rôzne protokoly, teda to je v skratke one meal a day. Prečo tieto koncepty vybuchli, že sú nejakým spôsobom považované za magický spôsob, nie len teda ku zdraviu samotnému, ale teda aj zrazu redukcii hmotnosti a veľa ďalším benefitom. To by som možno začal ja potom a môžeš kľudne doplniť. Dôležité je uvedomiť si, že vždycky sa teda dá potvrdiť to, čo chcem nejakým tým cherry pickingom. Vždycky nájdem štúdiu na to, čo, alebo veľmi často viem nájsť na niečo, čo si chcem dokázať, ale teda nejaké celkové dáta, naozaj také zohľadnenie tých dát naozaj ukazuje, že ten intermittent fasting má jeden význam, a to je proste, keď ti vyhovuje mať takú frekvenciu, taký timing jedal, ako ten protokol vlastne udáva. Takže ak si myslíš, že budeš 16 hodín hľadovať a budeš chudnúť rýchlejšie, lebo to potom proste v 8 hodinách iba nejakým spôsobom doješ to, koľko máš, nie, neexistuje magická formula, ako obísť termodynamiku aspoň zatiaľ. Takže intermittent fasting je super pre ľudí, ktorým vyhovuje byť hladný. Ja ho praktizujem tiež, nie zámerne, nie vedome, nie každý deň, ale veľakrát, keď mám nejakým spôsobom náročné dobedie, cítim sa viacej sharp, viacej som ostrý, som trošku hladnejší, trošku nervóznejší, zároveň som produktívnejší, takže moji klienti to vedia, že naozaj v práci buď jem veľmi, veľmi neskoro, alebo to držím na nejakých veľmi nízkych snackoch, aby som bol spokojný a pekne sýty a veľmi dobre a ľahko zaspal, mám hlavne teda loading toho jedla pred spaním, nerobí mi to problém, že by som mal ťažké trávenie, že by som nemohol spať, alebo že mi je veľmi teplo. Aj to sa môže stať, keď máš veľa, veľa príjmu kalorického na večer, niektorí ľudia môžu pociťovať problém, že ich telo produkuje veľa tepla a sú teda viacej vzbudení, tá telesná teplota nemôže potom klesnúť na tú optimálnu, pokiaľ potrebujú zaspať. Ale celkom zaujímavé teda ešte z hľadiska toho timingu sú štúdie, kedy veľa ľudí žije v omyle, nemôžem zjesť sacharidy na večer, toto ani nechcem veľmi rozoberať, lebo je to taká banálna téma ako kolno za špičku. Preto radšej ukážem praktické príklady. Sledovalo sa, kedy vlastne ľuďom dali väčšinu kalorického príjmu zo sacharidov na večer. Paradoxne táto skupina po čase, neviem, či to bol 12 týždňový protokol, preukázala vyššiu redukciu v hmotnosti. Naopak, iná štúdia zase porovnala, že väčšinu sacharidov mali ráno, čo viedlo následne k väčšej spokojnosti a teda menším pocitom hladu počas dňa. A preukázala teda zase lepší výsledok oproti skupine, to bola iná štúdia, ktorá teda mala rovnomerný príjem. Čo si mám z toho zobrať? A to je práve tá individualita, o ktorej spolu Noro, že treba nájsť takú stratégiu, bez ohľadu na to, či to je trend stravovania, či to je timing alebo podobne, ktorá ti sedí, ktorá ti teda dopraje ten nejaký aj pôžitok z tej stravy a nebudeš musieť to nejako kompenzovať nejakým prejedaním alebo niečo. Pokiaľ splníš ten kalorický príjem v rámci dňa, v rámci týždňa, v rámci mesiaca, tak budeš smerovať tým tvojim cieľom tak, ako si ho nastavil, takže nemusíš sa báť, že naozaj proste po 6. priberieš alebo niečo podobné. Proste zariad ten režim tak, ako potrebuješ, pokiaľ bude spĺňať základné princípy, je pre teba OK. Ešte posledná vec, najdôležitejšie jedlá dňa, to by som uplatňoval možno práve pre športovcov, keď sa jedná o podporu teda nejakého výkonu alebo športovej performance. A to by malo byť teda zvýšená pozornosť v oblasti teda jedla pred a po tréningu. A pochopiteľne, keď budem môcť mať posledné jedlo, ja neviem, 5 hodín pred tréningom, lebo potom sa nemám kedy nájsť, alebo nemám možnosť, to jedlo môže byť naozaj obrovské, ťažšie stráviteľné, aby som teraz stále mal nejakú energiu na tom tréningu. Keď budeme vo väčšej blízkosti tréningu, dám pozor, aby som mal trošku nižší obsah tukov a vláknení, aby som mal ľahké trávenie a teda ľahkú dostupnosť energetických substrátov. Tiež vo behu. V podstate to isté sa uplatňuje aj na potréningové jedlo. Takže tieto dve jedlá vedia ovplyvniť výkon, prípadnú regeneráciu, ak je viacej tréningových jednotiek u vrcholových športovcov. Dobre, asi som možno aj viacej sopol, ako som chcel. Ja sa začal tým intermittent fastingom, tomu by si ešte niečo chcel dodať? Alebo...
Čo, áno, intermittent fasting bol teraz dosť populárny trend, aj myslím si, že je, ale v podstate, jak si to povedal, som mal do toho priamo skočiť a povedať si o výhodách toho intermittent fastingu. Výhoda je tá, že vieme spraviť kalorický deficit pomerne prakticky. Nemusím nič sledovať, lebo nejem, tak mám deficit. A to je v podstate celá jeho výhoda. A tu teraz to nehejtujem, len hovorím, ako to je. Že v podstate tou redukciou kalórií dosiahnem teda to, čo chcem dosiahnuť. Tu u ľudí, ktorí to často využívajú, je často teda redukcia hmotnosti. Je to v podstate, jak som spomínal, v ostatných veciach je to nástroj, ktorý viem použiť, ak to je praktické. A pri diete by som to nazval, že to je často praktické. Z hľadiska toho, že sme v práci, viem si tam, ľudia chodia do kancelárie a tak ďalej. Často si nemusia teraz so sebou zbytočne bariť, brať jedlo, lebo dajú si možno raňajky a dajú si teda možno nejakú to večer alebo dve jedla, nazveme to nejaký neskôr obed a večera doma. Takže je to v podstate to. Často tí propagovači a podobne tam hovorili o hormónoch a takto ďalej, lenže treba si uvedomiť, že
nefagocytóza, rôzne procesy,
že existuje hormón, ktorý nám proste vyrobí energiu z ničoho, hej, ako pokiaľ mám nás kalorický deficit, tak schudnem a nám na hormónoch absolútne nezáleží. Bola sa aj veľká metaanalýza, ja neviem, či robiť dozadu, keď sa zhodnotil kalorický deficit vytvorený týmto intermittent fastingom, teda prerušovaným hľadovaním pôstami, nazveme si to ako chceme, a porovnávali to s ľuďmi, ktorí mali rovnaký kalorický deficit, bol tam dosť veľa samozrejme tých participantov, aby tam bola tá štatistika, na by sa na niečo dalo vôbec pozrieť, a porovnávali rovnaký deficit pri inom spôsobe stravovania, teda za predpokladu, že tam už neboli tie super magické hormóny, ako to často ľudia spomínajú, výsledok bol ten istý. Takže je to len nástroj, ktorý sa dá použiť a dám v podstate aj nie k tomu nič viac dodať. Mne to príde aj často komické, že toto ľudia vôbec riešia, lebo v podstate, jak si spomenul, zákony termodynamiky fungujú, fyzika tu je a tá je nadradená nad akúkoľvek výživu. V podstate, keď raz mám kalorický deficit, schudnem, keď raz mám kalorický nadbytok, priberiem, bodka. To je jedno absolútne, ako to dosiahneme. Pokiaľ nám to vyhovuje a pri tej diete to často ten post vyhovuje, ako si spomínal, aj ty, viem si ťa predstaviť, že keď máš kopec klientov, veľa práce, tak áno, dá sa to použiť, ale prosím vás, nemyslíte si, že to je magické, je to len proste nástroj. Takže ako super, dobrý nástroj, využívajte, ale teraz nešierte na internete veci niečo o hormónoch a inzulínovej rezistivite a niečo takéto, lebo to by sme sa vedeli zamotať aj v tejto téme ďalej a to v podstate súvisí hlavne s tým začiatkom pyramídy, o ktorom sme hovorili, to s kalóriami a na to reaguje v podstate aj tá inzulínová rezistivita.
Perfekt, myslím, že sme zhrnuli všetko. Poslednou špičkou tejto pyramídy a tej nejaké výživovej pyramídy môžeme teda tam dať suplementy alebo teda doplnky výživy. V ktorých prípadoch a pre koho sú vhodné a aké sú podľa teba najrozumnejšie suplementy pre športovca a pre človeka, ktorý chce len žiť zdravo?
Ha. Dobre, no, keďže nemáme žiadno športovca, teda žiadno sponzora, môžeme byť úprimní a povedať, že väčšina suplementov, teraz zoberte to, prosím vás, do obzoru to, koľko ich je, takže preto môžem povedať slovo väčšina, sú v podstate zbytočné, hej, ako ak máte veľa peňazí a chcete ich vyhodiť, tak OK, ale pokiaľ sa zamierame na tie, ktoré naozaj niečo robia a je to potvrdené mnohými štúdiami a tak ďalej a vystalo to vlastne tú skúšku času, tak ich naozaj minimum. Pri bežnej populácii, ak sa zdravujem stravo, tak v podstate suplement sa dá povedať, že ani nepotrebujem. Pokiaľ držím dietu, môžem zvážiť nejaký multivitamín. Vitamín D je v podstate suplement, ktorý možno stojí za uváženie, pokiaľ žijem, neviem, v krajine, kde svieti naozaj malo slnka. Často
počnite do reči, paradoxne som pozeral aj nejakú štúdiu, nejakú evidence, kde aj ľudia žijúci v niektorých krajinách, a kde sú veľmi vysoké teploty, myslím, že to bolo konkrétne v Saudskej Arábii, alebo v tých, že boli taktiež deficitní.
Áno, to som pozeral aj, áno.
Otázne, či kvôli zahaleniu.
Otázne, toto sú tie problémy, že ak chcete si byť 100% istý, dajte si spraviť proste na to test a potom to môžete suplementovať. Ale ak si niekto kúpi nejaký základný, obyčajný vitamín D3 napríklad a dá si to sem tam, tak akože je to také, že je safe a má to určite pokryté, keď si to dá, keď ide podľa toho, jak to je napísané na privarovom letáku, tak určite sa neintoxikuje, lebo sú to naozaj menšie dávky, takže je to akože v pohode. Pokiaľ som aktívny športovec, tak to zváženie za to stojí. Ale pri vitamínoch je to trošku také problematické, lebo ak chceme sa baviť naozaj, že science-based a na rovinu, tak treba mať v podstate ten výsledok. A už keby, že máme z tých tón suplementov, ktoré sú nejaké odporúčať, tak by som teda tam určite hodil, že možno ten vitamín D. Máme tam potom ten multivitamín pri diete, inak mi to nepríde, že ani som nevidel nejaké metaanalýzy a štúdie, že by to fakt malo nejaký efekt na zdravie pri ľudí, ktorí už majú dostatok tých vitamínov z bežnej stravy, takže dajme tak, že plnom. Samozrejme, kreatín, monohydrát, úplná klasika, to je perfektný suplement. Myslím, že aj najviac testovaný zo všetkých suplementov.
Je najvyskúmanejší
zo všetkých. Zo všetkých, ktorých existujú. Tu naprosím vás, ušetrite si peniazy na tie najnovšie moderné trendy, čo sú. Neviem, neviem menovať, lebo aby sme sa zbytočne nejak nezamontovali, lebo kreatín monohydrát je najviac, aby sme si to povedali. Ten je najviac testovaný a ten v podstate má všetky tie benefity, ktoré treba. A tu bol ako keby problém pre tie spoločnosti, ktoré vytvárajú suplementy, že je pomerne lacný a dá sa veľmi ľahko v podstate vyrobiť, teda aj lacne predať. A nedala sa na táto taká marža, alebo vždycky prišiel nejaký konkurent, ktorý ho spravil pomerne lacne, tak začali tam špekulovať a dávali do toho nejaké zásadité v podstate látky a začali tam splietať, že kreatín sa v kyseline v našom prúfu proste zle rozkladá a preto treba zneutralizovať takéto proste do neba vo veľce blbosti, ako keby som si 5 gramovej tabletke vedel zredukovať proste zrazu neutralizovať kyselnú bruchu, hej, takže ostaňme pri kreatín monohydráte, ten je perfektný v podstate. To by bola len jedna celá epizóda podcastu, kebyže máme hovoriť o jeho benefitoch, ale to netreba, lebo je to ľahko dohľadateľné. V podstate je to jeden z najúčinnejších suplementov.
Možno taká epizódka ešte vidíte sa.
Možno, lebo má ako veľa ľudí aj možno nevie o tom, že aj na kognitívne funkcie má dobrý benefit a to je v podstate aj u nešportujúcej populácie, ale
antidepresívne.
O tom. Otázka je, že či považovať teraz proteínový prášok alebo transferto proteín za suplement. Ja osobne to možno skôr poviem, že by som to nazval jedlo, neviem, či súhlasíš, alebo ako áno, bolo to vytvorené ako suplement bol tým, ale je to v podstate bielkovina, hej, tak nazvime to teraz suplementom, ktorý funguje preto, aby sme mali jednoduchšiu debatu, tak proteín áno, ale nie je to z hľadiska nič magické. Proteín je v podstate suplement, ktorý je komfortný, aby som vedel komfortnejšie dodať telu tie bielkoviny a možno aj lacnejšie, pokiaľ by bola napríklad nejaká drahá alternatíva, či ryby alebo meso. Takže pokiaľ sa bežne najmá, mám ešte z nejakého dôvodu potrebu prijať 40 gramov bielkovín dneska a naozaj sa mi nechce jesť kurací steak, ale dám si nejaké strawberry smoothie alebo čokoládový shake a príde mi to lepšie, tak z toho je proteín úplne super. A sám to vie, že z praktického hľadiska je to nezanedbateľný fakt dodať telu takto bielkoviny, ľahko straviteľné, rýchlo využiteľné a tak ďalej. Je to super. A čo nám tam ostáva? Kofeín. Pokiaľ sme sa nerozprávali a pokiaľ by kreatín nebol najviac skúmaný, tak by to bol určite kofeín, či už pri diete na tlmenie hladu, dodanie energie v podstate a už pre vytrvalostných športovcov beta-alanín pri silových športovcoch. Myslím, že nemáš také využiť, ale suplementácia nič v podstate neoblíži, takže a to už je na tom slovoste, by som skôr povedal, lebo tam už sa dostávame v podstate ku koncu, že už ako a teraz možno si pomyslel, že a okej, okay, a tieto ďalšie 300 suplementov vymenujú, no tak žiaľ, nemáme akože ďalšie. Toto sú overené nejaké veci, ktoré zvyšujú hladiny testosterónu a takto ďaleko. Je to vždycky také shady, že nie je to úplne dokázané, sú rôzne štúdie a možno za rok poviem niečo iné, možno sa obaví niečo, čo sa naozaj preskúma a bude to, ale zatiaľ sú to také veci, že je to taká neistá pôda, nemôžeme to odporúčať. Takže tieto suplementy, ktoré sme vymenovali, je to naozaj chvost. Je to.
A bavíme sa o zdravých jedincoch, samozrejme o nejakej všeobecnej priemernej populácii, nie o nejakých špecifických prípadoch, kde ten suplement môže mať nejaké využitie za určitých podmienok. Možno.
Áno, a je to vrch tej pyramídy, takže ak mám na prd kalórie, ak mám na prd tréning, na prd stravu, tak ma proteín ani kreatín nezachráni. Takže je to naozaj, hlavne pre začínajúcich cvičencov, ktorí sú z toho nadšení, tak určite sa pokúsujte hlavne na to, aby ten tréning bol dobrý, aby tam bol progresívny overall, však Martin o tom hovoril v iných podcastoch. To je alfa omega, tam spravíte v úvodzovkách tie zázraky, nie to, že či si vyberiete proteín X alebo Y. Takže je to naozaj na tom chvoste alebo vrchole tej pyramidy z tohto dôvodu. Ale ak sa môže, aby som možno ešte sa vrátil k tomu nutrient timingu, lebo je to taká zaujímavá téma. A možno by som to spojil s glykemickým indexom potravín.
Doplň.
Tam by som doplnil, lebo veľa ľudí, alebo glykemický index sa samozrejme strašne rieši vo svete, však to poznáš. A ako keby dával váhu tomu, že čo je dobré a čo nie. Ako klasika, keď máš vysoký glykemický index, je to zlé, keď to má nízky glykemický index, je to dobré. Hej. Ale to si treba uvedomiť taký, a neviem, či to má nazvať fun effectom, že v podstate ľudia to hlavne spáli s takým junk foodom a cukrom. Lenže treba si, a čo si predstavuje pod cukrom? Keď konzumuje cukor, tak málo kto je lyžicou, nejaký práškový cukor alebo kryštálový. Jak ten cukor dostávame do tela? Pokiaľ nie je gumové cukriky, tak ten cukor dostávam do tela skoro vždy s tukom. šišky, koláče a neviem čo, dezerty, cheesecakey a tak ďalej, čokolády, tak mám tam pomerne obrovské množstvo tuku, ktorý vlastne spomaluje to, ako telo prijíma tento cukor a vlastne klesá glykemický index. A keď sa porovná nejaká tyčinka alebo čokoláda, tak má v podstate nižší glykemický index ako napríklad taký petržlen. Hej. Hlavne kvôli tomu obrovské množstvo tuku. Takže ideálne pre väčšinu ľudí by bolo absolútne na to, aby nemysleli, ignorovali, to je to zbytočná téma vôbec na prebratie. Pokiaľ robíte dobré rozhodnutia podľa tej pyramidy, ako sme sa rozprávali, tak to vôbec nestojí za úvahu. Tu som som sa to snažil doplniť len z toho dôvodu, že kedy má podľa mňa osobne naozaj zmysel ten glykemický index riešiť, ale bolo to v podstate, ako si spomenul, to jedlo hlavne v podstate pred tréningom a na základe toho kontextu, kedy trénujem. Ak mám v podstate tréning blízko a snažím sa ešte do seba dostať nejakú energiu, tak zvolím v podstate jedlo, ktoré má vysoký glykemický index, lebo je rýchlo stráviteľné a potom ku koncu dňa už nie je problém doplniť aj tie tuky jedlami, ktoré majú nižší glykemický index a dlhšie sa trávia. Tam je to v podstate takto jednoduché, nie je tam nič magické. Viac by som k tomu asi ani nepovedal. Takže aj ešte počas, ale to je veľmi špecifická kategória ľudí. Platí to pre ľudí, ktorí športujú alebo robia tréning viac ako jedenkrát denne, takže dvojfázovo, že aspoň dva tréningy denne. Ale väčšinou oni vedia už, čo robia, keď sa niekto takto, keď má takúto športovú aktivitu. A medzi týmito tréningami je proste dôležité zaradiť jedla, ktoré majú nižší obsah tuku, nižší obsah vlákniny, teda logicky s vyšším glykemickým indexom, lebo vlastne o týchto dvoch veciach to hlavne je. Aby v podstate, keď odcvičím ráno, som bol na obed alebo po obede absolvovať ďalší tréning s tým, že nemám pocit, že som plný a je mi zle. Takže asi tomu nutrient timingu ešte toto, inak si to v podstate dobre zhrnul aj ty. Ja si myslím, že tamto by sme možno uzavreli túto pyramidu, ak nemáš nejaké ďalšie otázky alebo podnety, ktorým by sme sa mohli oprieť a ešte trochu pomenovať. Keď tak, necháme si na ďalšiu epizódu.
Jasné, nevystrieľame si všetkých žolíkov z rukáva, niečo si ešte necháme. Cieľom tejto epizódy je, aby sme teda, ak si sa dobojoval až sem, tak ti ďakujeme. Pevne veríme, že sme ti teda dali nálož informácií, ktoré si niektoré z nich určite poznal a verím tomu, že niektoré možno aj nie. A v ďalších následujúcich epizódach by sme radi zobrali na pretras spôsoby dietovania, nejaký ideálny weight loss, ako sa k tomu dopracovať. A celkovo už išli do nejakých takých tých ostatných zákonitých stravy a praktických informácií, ako vlastne dosiahnuť tvoje želané výsledky optimálne, ale na tie už budeš potrebovať práve tento bazál, ktorý sme rozobrali teraz, aby si nám rozumel, že o čom budeme rozprávať. Takže Noro, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za to, že si bol dnes hosťom a teda hlavným speakerom.
Ja ďakujem za pozvanie, bol to zaujímavá skúsenosť.
Super, veľmi nás tešilo a ak si teda náš poslucháč, tak budeme veľmi, veľmi radi, ak nám zanecháš nejaký feedback, či to bude teda správa na Instagrame, či to bude koment na podcaste, like, zdieľanie, čokoľvek, či nám ukážeš, že to, čo robíme, sa ti páčilo. Prípadne, ak by si rád videl nejakú tému prebranú v budúcnosti, budeme veľmi radi, ak nám hodíš niečo na pretras, my sa na to veľmi radi pozrieme. Držte sa, poslucháči, ďakujeme, ahoj.
Čau.